Čistý vodík ako palivo úspešne nahrádza uhlie, ropu či plyn a umožňuje transformáciu spoločnosti na nízkouhlíkovú. O tom, kde sa berie a čo všetko nám prináša, sa budem rozprávať so zaujímavými hosťami. Moje meno je Richard Hombauer a vítam vás pri ďalšom, tentoraz vodíkovom vydaní podcastu Energie zajtrajška. Tentokrát mám pred sebou hostia priamo z Národnej vodíkovej asociácie. S Peťom Hegedušom sme sa už v jednom z prvých vydaní rozprávali o mýtoch a faktoch okolo vodíka. Určite si to nájdete. Dnes sa porozprávame o horúcich vodíkových novinkách. Ahoj a ďakujem, že si si na mňa našiel čas.
Ahojte, ahoj.
Tento formát by sme s Peťom radi zachovali aj do budúcnosti a aspoň raz za štvrť roka poslucháčom povedali, čo je vo vodíkom svete nové. Čo, súhlasíš?
Áno, áno. Chceme prinášať tieto novinky zo sveta, ktoré ku nám ako do asociácie chodia a chceme, aby tieto novinky, či už z priemyslu, alebo aj nejaké legislatívne, a nie len z Európy, ale aj zo sveta, aby sme vedeli prinášať aj vám, všetkým, ktorí počúvate tento podcast.
13. marca 2024 sa uskutočnil jednodňový vodíkový workshop Košice 2024. Mňa tam zaujal príspevok Kamila Šaška, štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ohľadom výzvy na podporu budovania elektrolyzérov a čerpacích staníc vodíka. Koľko prvých čerpačiek by ministerstvo v blízkej dobe rado vybudovalo? Predpokladám, že je na to vyčlenená aj nejaká finančná podpora. Koľko eur ide?
Áno, ono sú to vlastne dve výzvy, dve samostatné, jedna je na čerpacie stanice a jedna je na elektrolyzéry. V každej sú zhruba 3 milióny eur, čo nie je teda nejaké závratne veľké číslo, takže ten cieľ je vybudovať 2 až 3 čerpacie stanice. Tamto veľmi bude závisieť od toho, že ako tá čerpacia stanica bude vyzerať, pretože reálne náklady na vybudovanie čerpacej stanice také štandardnej, kombinovanej 350-700 barov, sa pohybujú od 1,5 až do 3,5 milióna eur. Závisí od toho, že kde je, či je na existujúcej čerpacej stanice, aká tam je infraštruktúra iná. Takže preto ten objem prostriedkov nie je veľký, ale vďaka Bohu aj za ňo, pretože minimálne tie základná sieť by bola dobrá ju mať na Slovensku. Takže ak by sme mali 3 čerpacie stanice, jednu na západe, jednu na strede, jednu na východe, tak to už by dávalo zmysel. No a čo sa týka elektrolyzérov, tam ten objem prostriedkov bude trošku väčší. Tam sa hovorilo o nejakom čísle 6 miliónov. Samozrejme, presné číslo uvidíme, až keď bude výzva vyhlásená. A tam vlastne tie elektrolyzéry budú rôzne veľkosti. Od tých možno najmenších, ktoré budú v stovkách kilowattov, až po tie najväčšie, ktoré budú v megawattoch. Samozrejme, od toho závisí aj tá cena, pretože momentálne tá cena elektrolyzérov po svete, ten náklad je niekde 1 megawatt zhruba 600 až 800 tisíc dolárov, alebo teda eur plus minus. Takže z toho si viete odvodiť, že koľko elektrolyzérov by z toho mohlo vzniknúť.
Na tej akcii som zachytil vystavený slovenský autobus Rošero strednej veľkosti pre asi 25 cestujúcich na vodíkový pohon. To je len prototyp, alebo si to už vedia dopravné podniky aj objednať?
Tak firma Rošero sa zaoberá vývojom tohto vodíkového autobusu už dlhšiu dobu. Spolupracujú na tom s Košickou univerzitou, Technickou univerzitou. A pokiaľ ja viem, tak ten vodíkový autobus už je funkčný. Či už je homologovaný, neviem, ale myslím si, že už prebehla tá homologizácia a v princípe sa dá objednať. A samozrejme, tam tie dodacie lehoty sú asi trošku dlhšie ako pri štandardnom nejakom dízlovom autobuse. Ale firma Rošero je veľmi zaujímavá v tom, že oni vlastne vyrábajú tie autobusy na v podstate aj dízlové, aj elektrické, aj vodíkové. Takže vedia splniť všetky tie požiadavky tých dopravcov alebo toho zákazníka, čo je veľké plus, pretože na Slovensku my vo vodíkových technológiách 90% technológií dovážame. Takže čokoľvek, čo sa tu vyrobí a súvisí s vodíkovými technológiami, my sme veľmi radi a samozrejme veľmi podporujeme takýto aktivity.
Na Slovensku by sa mal vyrábať aj nízkopodlažný mestský autobus relatívne novej firmy MIP, Mobility Innovation Production, pre 19 sediacich a 37 stojacich pasažierov, ktorý na batériu prejde 100 km, ale spolu s vodíkovým palivovým článkom 400 km. Má 10 kg vodíkovú nádrž, spotrebu asi 3 kg vodíka na 100 km. Ako to vyzerá s produkciou?
Áno, toto je druhá lastovička, veľmi, veľmi pozitívna. Ja som mal dokonca aj možnosť sa voziť na tom autobuse zhruba pred 3/4 rokom v Orechovej potôni na tom testovacom okruhu. Pokiaľ viem, opäť, v podstate je ten autobus homologizovaný, môže sa kúpiť, ak by bol dopyt, tak sa môže rovno dodávať. Opäť výrobca, ktorý sa zaoberá výrobou tohto autobusu, tak vyrába tie autobusy tak modulárne. Je to ináč veľmi zaujímavý autobus z toho pohľadu, že je taký kockatý. To je ako keby ste si, keď malé deti kreslia autobus, tak ho kreslia taký, že to je presne obdĺžník alebo teda taký tvar. Ale zase technologicky veľmi, veľmi fajn, pretože to šasi je veľmi ľahké a preto tie dojazdy, či už elektrickej verzie alebo tejto hybridnej, aj keď to není úplne hybridná, je to vodíková verzia, sú veľmi pekné. Takže áno, dá sa už kúpiť, firma ho vie dodať, len ho teda musí niekto objednať.
On je teda zaujímavý nielen tým vodíkovým pohonom, ale aj tými kompozitnými materiáliami a tým ďalšími vlastnosťami.
Áno, áno. Ja nie som odborník na autobusy, hej, ale keď som v ňom sedel, tak som si hovoril, že to je ten princíp Trabantu svojho času, bakelitové motorové vozidlo, že v podstate akúkoľvek kasňu viete spraviť na rám, ktorý ste si pripravili. A to má to obrovskú výhodu pri tých autobusoch, pretože ho viete prispôsobiť absolútne tým požiadavkám toho dopravcu. Čo je z môjho pohľadu aj inovatívne, aj veľmi, veľmi múdre riešenie. A bodaj by takýchto riešení bolo na Slovensku čo možno najviac.
Tak hlavne autobusy, čo nehrdzavejú, potrebujeme. A v lyžiarskych strediskách napríklad, kde máš samé. Tam to dáva zmysel. Vieš ešte o nejakých iných slovenských značkách alebo výrobcoch?
Je veľmi aktívny Matador. Je to asi najväčšia slovenská firma, ktorá sa pohybuje v tomto automotive sektore. A oni aj vyvíjajú, aj keď nie celé auto, tak minimálne niektoré časti auta, ktoré sú vhodné pre vodíkové pohony, sú aj našimi členmi a sme veľmi radi, pretože tam skutočne prebieha ten vývoj na úrovni praktického použitia takýchto vývojových komponentov. V krátkom čase si myslím, že sa dostanú aj do praxe, takže Matador je určite veľmi aktívny. Matador aj spolupracoval na vývoji toho superšportu. Vlastne design bol od Matadoru pripravený, ktorý bol vystavený v Dubaji a samozrejme je to taký exponát, ale ten design je úplne unikátny a fakt zaujal. Takže ide už len o to vymysleť to pohonné ústrojenstvo a potom následne tú výrobu.
Ja len upresním, že asi hovoríš o Matador Group a nie o značke pneumatík.
Áno, je to Matador Group.
Lebo bežný Slovák si asi povie, že to je ten výrobca tých pneumatík, čo je vlastne už úplne iný.
Už je úplne iný, hej.
Solaris zo španielskej skupiny CAF Group elektrické a vodíkové autobusy vyrába už naplno. Teraz sa s kolínskym dopravcom RVK dohodli na dodávke ďalších 20 autobusov s dojazdom 350 km. Vlani v septembri si od nich objednal 130 vozidiel taliansky podnik TPER. Ako môžeme vidieť, európske mesta už naplno objednávajú vodíkové autobusy s palivovými článkami. Aká situácia je u našich dopravných podnikov?
Hlavná a taká najväčšia výkladná skriňa toho je Bratislava, kde už tento Solaris práve jazdí. Na niektorých linkách. Tých autobusov tu nie je veľa, ale sú. Jazdia v normálnej prevádzke, takže prevážajú ľudí. Vždy, keď ho vidím v meste, tak sa vždy poteším. On vyzerá veľmi podobne ako všetky ostatné autobusy dopravného podniku, len na boku má taký veľký nápis H2. No, ale čo je teda na ňom najzaujímavejšie, že je to v podstate elektrobus, ktorý je len teda poháňaný, nemá baterky, ale je poháňaný palivovým článkom. To znamená, že keď ide, je veľmi tichý. A z výfuku mu v podstate srší nejaká vodná para. Takže tým je zaujímavý. My by sme boli radi, aby takýchto autobusov bolo čo najviac, alebo oveľa viac, ako je momentálne. Vieme o záujme ďalších dopravných podnikov alebo ďalších miest, napríklad v Trnave, v Prievidzi, v Martine, v Košiciach, kde by radi. Samozrejme, celé to naráža na ekonomiku toho celého. Ten vodík alebo prevádzka vodíkového autobusu a jeho nákup je stále drahší ako toho dieselového. Na druhej strane, ak sa to porovná s baterkovým, tak je o trošku drahší, ale tá prevádzky schopnosť je alebo tie vlastnosti, ktoré má vodíkový autobus, sú trošku iné ako baterkového a z nášho pohľadu pre mestskú hromadnú dopravu aj oveľa lepší. Hlavná výhoda je to, že jazdí aj v zime. To je veľmi podstatné. A zároveň teda, keď je nejaký terén, ktorý je trošku zvlnenejší, to znamená, že sú tam kopce v tom danom meste, napríklad v Bratislave, Koliba alebo v niektorých iných mestách sú takisto tie linky v takýchto kopcoch, tak tam ten dojazd tak významne neklesá, ako je to pri tých baterkových autobusoch. Teraz nechcem haniť baterkové autobusy, vôbec nie, len proste vychádza z toho to, že sú niektoré linky, kde je vhodnejší vodíkový autobus a sú niektoré linky, kde by bol vhodnejší elektrobus. Samozrejme, slovenskí dopravcovia alebo v mestách my hlavne vidíme dieselové autobusy, lebo je to najlacnejšia forma momentálne obstarania, aj najpoužívanejšia historicky, takže majú s tým aj skúsenosti, čo sa týka servisu a tak ďalej. Ale do budúcna si myslíme, že nielen, že budú chcieť sa ozeleniť, ale budú aj musieť tie mesta sa ozeleniť túto verejnú dopravu. A veľa možností tam nie je. Tam buď to je elektrické a teraz tam sú dve možnosti, bude to baterka alebo je to vodík. Takže skutočne ide už len o ekonomiku toho, tej prevádzky.
A ešte si zabudol na CNGčko a na plyn vlastne. Že tie boli...
No len CNGčko a plyn síce sú, len problém je, že oni nie sú bezemisné. Oni síce vypúšťajú menej emisí ako diesel, ale nie sú bezemisné. A tie nariadenia, ktoré prichádzajú z Európskej komisie o dekarbonizácii nielen štátov, ale potom to ide nižšie a nižšie, teda regiónov, miest, firiem a na konci dňa to možno bude aj samotných domácností, dotlačia nás k tomu, že plynový alebo CNG alebo LNG už nebude podporovaný. No a veľmi úprimne poviem, že 90% obstarávaní nových autobusov na Slovensku pre hromadnú dopravu alebo pre verejnú dopravu je financovaných z európskych zdrojov. A tie európske zdroje proste už CNG nepodporia. Podporia buď baterkové alebo vodíkové.
Ja len doplním, že tie nariadenia sú väčšinou opodstatnené teda. Samozrejme. Aký vodík tieto autobusy bežne využívajú? Je prioritou tankovať zelený vodík, vyrobený vďaka napríklad solárnej energii pomocou elektrolyzérov, alebo sa na pôvod tohto plynu nepozerá?
My sme teraz ešte v takom prechodnom období, kedy v princípe jedno, skade ten vodík prišiel, ale to sa bude veľmi v krátkej dobe meniť. Už vlastne vieme, že od roku 2027 bude môcť byť použitý modrý vodík, ale s nejakými sankciami a tak ďalej. Takže momentálne ten vodík je pravdepodobne z fosilných palív ešte vyrobený štandardnými spôsobmi, ale do budúcna preto sa vytvára tá vodíková ekonomika, preto sa podporujú elektrolyzéry, preto sa podporujú obnoviteľné zdroje, aby ten pomer zeleného vodíka bol stále väčší a väčší a väčší, až po roku 2030-35 by mal byť vlastne 100%. Momentálne samozrejme je to trošku inak, ale sme v prechodnom období. Je to veľmi obdobné ako s automobilmi.
Mám tú otázku, v čom sú výhodnejšie vodíkové autobusy oproti bežným elektrickým na batériu, ale v podstate si mi už asi odpovedal.
Áno, to je hlavne je to tá predikovateľnosť dojazdu. A pretože pri tých baterkových skutočne sa stávalo, aspoň čo máme my informácie, že po naštartovaní alebo po zapnutí, lebo to sa neštartuje, po zapnutí ten dojazd radikálne klesol a proste tá linka nevedela byť obslúžená v niektorých dňoch alebo časoch, keď bolo príliš zima alebo bolo nasnežené alebo niečo. Aj vodíkové majú svoje muchy, napríklad kvalita vodíka je veľmi, veľmi podstatná, takže kvalita znamená čistota vodíka. Ak ten vodík nie je dostatočne čistý, my ho nazývame, že je trojpeťkový, to je 99,99995 čistota, tak sa proste zanáša sa ten palivový článok a nefunguje optimálne. Ale ak sa dodrží tá čistota vodíka, tak potom tie parametre sú oveľa lepšie. Takže toto je jedna z tých výhod. Druhá z výhod je samozrejme čas čerpania toho vodíka, pretože ten autobus je výrobný prostriedok, ktorý by úplne po správnosti mal 24 hodín stále jazdiť a mali by sa meniť len vodiči. To som samozrejme trošku prehnal, ale tak je to optimálne. No a on by nemal teraz stáť niekde a nabíjať sa, ja neviem, niekoľko hodín alebo dokonca aj viac ako pol dňa. Takže to je ďalšia veľká výhoda, že ten vodíkový autobus viete do nejakej pol hodiny natankovať tým vodíkom a môže zase jazdiť. Je to veľmi obdobné ako pri dieselovom autobuse.
O priamom spaľovaní vodíka v doprave sa teda už nehovorí vôbec?
To je taká technológia, ktorá bola niekedy na prelome milénia, kedy s ňou prišlo BMW, kedy sa vlastne primiešaval vodík do spaľovacieho motora, aby zlepšoval spaľovanie a fungovanie spaľovacieho procesu. Potom sa od toho upustilo, lebo zistilo sa, že sú tam nejaké problémy a nebezpečné, drahé a tak ďalej. Potom ten vodík, je to taký vývoj, trošku to aj obširnejšie hovorím, ale potom ten vodík sa v doprave hlavne umiestnil cez palivové články, možno z časti aj cez takú likvidnú formu, keď je teda zmrazený. Ale teraz Toyota skúša priame spaľovanie vodíka v spaľovacom motori. To znamená, že vyvíja spaľovací motor, ktorý priamo spaľuje vodík. Samozrejme má to veľa technických náležitostí, ktoré treba doriešiť. Ale zase na druhej strane Toyota je v tomto taká veľmi vždy zvláštna. Keď prišli s prvým Priusom niekedy v 90. rokoch, tak sme sa všetci ťukali na hlavu, že čo to vymysleli a že to nebude fungovať. No a teraz hybridné auta sú úplný štandard. Takže nehádzal by som flintu do žita, tak to poviem. A ak sa do toho pustia, a Toyota veľmi úzko spolupracuje s BMW, aj na vývoji palivových článkov, aj na vývoji tohto priamého spaľovania. A možno to nebude ani cesta pre osobné autá. Buď to bude cesta pre športové autá, čo dáva zmysel, ale hlavne pre veľké stroje. To znamená, že veľké stroje typu v kameňolomoch, také tie veľké ťahače alebo nejaké takéto veľké stroje, ktoré potrebujú relatívne veľký výkon a majú možnosť mať veľké nádrže. Takže toto je možno cesta a ak by sa to podarilo, tak je to úžasné, pretože nemuseli by sme vôbec meniť naše návyky. Veľmi veľa infraštruktúry, ktoré bolo doteraz vybudované, by sa len relatívne jednoducho prebudovalo a takisto všetky výrobné linky na spaľovacie motory by mohli zostať rovnaké, len by sa teda zmenili niektoré komponenty.
Motivácia miest nahradiť naftové autobusy elektrickými, respektíve s vodíkovými palivovými článkami je pochopiteľná. Ale zdá sa, že to s vodíkovým pohonom čím ďalej viac myslia vážne aj výrobcovia nákladných aut. Čo je ich hlavnou motiváciou?
No, pri nákladných vozidlách je v podstate nákladná doprava je najväčší problém dekarbonizácie, lebo ako dekarbonizovať nákladnú dopravu máte? Dekarbonizovať dopravu sa dá len elektrifikáciou a tá elektrifikácia buď pôjde formou bateriek alebo vodíka, alebo teda vyskúšali sa aj nejaké troleje, ale tento smer vôbec neúspel, v Nemecku to skúšali. No, ale problém s baterkovou dekarbonizáciou veľkých, ťažkých nákladných vozidel je to, že oni potrebujú mať relatívne veľký dojazd, hovoríme o 1000 km plus, a pritom ťahajú veľký náklad. A samotné baterky, dokedy sa technológia bateriek nejak zásadne nezmení, že sa významne nezľahšia, a teda nebude ich hmotnosť taká vysoká, tak momentálne tie veľké ťahače by mali baterky tak isto ťažké, ako je samotný náklad. No a samozrejme to už je problém, pretože nemôže 30-tonový kamión ťahať ďalších 30 tón, to by neprešiel takmer nič. A hlavne jeho dojazd by bol veľmi krátky. Takže preto sa tá vodíková doprava, alebo teda smer rozvoja vodíka v doprave je hlavne na tú ťažkú nákladnú dopravu, kde použitím palivových článkov alebo teda vodíka v skvapalnenom stave, ktorý sa priamo spaľuje vlastne, by sa mohlo docieliť to, že by tá nákladná doprava bola dekarbonizovaná. Najviac v tomto robia okrem firiem typu Iveco, ktoré má svoj startup na to a už vyrába vodíkové, alebo teda vyrába. Má vyhotovený prototyp, aj funkčný prototyp vodíkového ťahaču. Tak potom je to Mercedes, ktorý už vlastne začal testovať priamo v prevádzke u niektorých svojich zákazníkov. A to sú takí zákazníci, ktorí sú celku veľkí, typu Holcim alebo Ineos, veľká chemická firma z Veľkej Británie, alebo Air Products. A vlastne cieľom je vyskúšať ich ťahač, ktorý je poháňaný skvapalneným vodíkom. Je to zatiaľ technológia, ktorá je strašne drahá, alebo teda strašne, je drahšia, ale do budúcna môže mať veľký význam, pretože dekarbonizovať ťažkú nákladnú dopravu je veľký, veľký oriešok.
A prečo ten vývoj tých vodíkových nákladných aut je taký pomalý?
Kvôli cene. Pretože nákladná doprava, alebo teda celá tá logistika postavená na nákladnej doprave, sa hrá o centy. Takže tam, keď toto auto stojí nie 80 tisíc eur, ale stojí 85, tak to už môže rozhodovať o tom, koľko stojí jeden kilometer, ktorý prepraví nejaký náklad. A my tu hovoríme o tom, že štandardný ťahač stojí možno 100 tisíc a vodíkový ťahač stojí 800 tisíc. Takže ten rozdiel v cene je zatiaľ neuveriteľne veľký. Na druhej strane, nejak inak sa to asi nedá spraviť, že jedine, že sa to vyvine, že sa to začne používať a potom, keď sa to začne používať, sa to začne zlacňovať. A potom druhý, samozrejme, veľký, veľmi významný prvok v tom je infraštruktúra. Vy musíte mať vybudovanú infraštruktúru na naplňanie tým vodíkom, takže to sú plniace stanice. Či už je to vo forme pod tlakom, teda plynného vodíka alebo kvapalného vodíka. Ten kvapalný vodík má ešte jednu nevýhodu, že na jeho vlastne vyrobenie potrebujete o dosť viac energie ako na ten kvapalný vodík, keď je v nejakom stave. Takže to sú všetko eurá k euru, ktoré keď sa na konci dňa započítajú, že koľko stojí jeden kilometer prejdený na takomto ťahači, tak je to proste stále drahé. Takže to je podľa mňa najväčšia brzda. Sú náklady. Ani nie tak technológie ako náklady na tú technológiu.
A čo nové v energetike? Počul som o japonskom experimente spájať zelený vodík vyrobený vďaka čistým zdrojom energie a oxid uhličitý zo vzduchu na výrobu metánu. Vieš o tom niečo viac?
Áno, Japonci, myslím, že to je v Tokiu, majú projekt, ktorého cieľom je vlastne spájanie zeleného vodíka z CO2, ktoré zachytia zo vzduchu. Pričom ináč, to zachytávanie CO2 zo vzduchu je zatiaľ technológia, ktorá je relatívne dosť drahá, takže relatívne neefektívna, ale zachytávanie CO2 dáva zmysel, pretože vlastne cieľ je, aby sme boli CO2 neutrálni, takže keď nejaké CO2 vypustíme v nejakom procese, či už chemickom alebo hociakom inom, tak minimálne sa ho snažíme zachytiť a potom použiť znova, aby sme nemuseli produkovať nový a nový CO2. Cieľom teda je, že spájať tieto dve zložky a vyrábať, ono sa to nazýva, že e-metanol, syntetický metanol, ktorý vlastne môže z časti nahradiť zemný plyn. Ono pre Japonsko to má veľký význam v tom, že Japonsko nemá veľmi veľa nerastných surovín a v podstate všetky nerastné suroviny dováža z okolitých krajín, z Austrálie, zo všade, z celého sveta. A je to veľká ekonomika, takže je na tom veľmi závislá. A vlastne týmto spôsobom by si vedela krajina, ktorá ani nemá tieto zdroje, nejakým spôsobom, aspoň z časti pokryť tú svoju spotrebu vlastnou výrobou takéhoto plynu. Preto aj Japonci sa teraz rozhodli do toho investovať relatívne veľa peňazí, majú na to celú podpornú schému a idú do toho investovať takmer 100 miliard dolárov na podporu vlastne vývoja týchto technológií, tak aby tieto pilotné projekty, ktoré teraz vznikajú a ktoré sa spúšťajú do prevádzky v tomto roku, aby možno v horizonte 5, 6, 7 rokov už boli komerčne dostupné a aby ich cena bola tak nízka, že výroba takéhoto e-metánu alebo syntetického metánu bola komerčne zaujímavá alebo bola porovnateľná s dovozom nejakého zemného plynu alebo LNG alebo v akej forme iných plynov z niekde z Austrálie alebo z Číny alebo z kadekoľvek inokade.
Ďalšou zaujímavou správou je, že vo Švédsku našli 4,2 miliardy eur na financovanie novej zelenej železiarne spoločnosti H2 Green Steel. Peniaze na výstavbu obrovskej továrne na výrobu ocele modernými metódami, ktoré produkujú až o 95% menej emisí CO2 než vysoké PC na koks, poskytli 20 veriteľov, rôzne banky a investičné fondy. Akou metodou bude táto železiareň podľa teba pracovať?
Ja úprimne poviem, že ja nie som veľký hutník, takže neviem úplne presne povedať, že kde v tom procese sa nachádza ten vodík a kde nahrádza nejaké CO2, ale teda viem, že je to v podstate náhrada používania koksu, respektíve hnedého uhlia pri výrobe ocele, kde v rámci toho procesu výrobe ocele sa dá nahradiť ten koks alebo jeho časť zeleným vodíkom alebo vodíkom vo všeobecnosti a tým pádom zásadne znížiť CO2 stopu výroby ocele, čo je vlastne cieľ. Ono, takéto plány boli aj sú stále v US Steele a teda verím, že skôr či neskôr sa aj pretavia do praxe, ale v tomto Švédsku sú už oveľa ďalej, oni už tú zelenú ocele vyrábajú, dokonca už majú aj zákazníkov, ktorí vyžadujú vyslovene, že pre svoje produkty len ocel, ktorá je zelená v úvodzovkách, lebo to je akože dekarbonizovaná, aby sme mali skôr povedať. Napríklad viem, že čítal som o tom, že Volvo pri svojich nových vozidlách z nejakej časti už požaduje, aby niektoré prvky boli vyrobené len z takejto dekarbonizovanej ocele. No a pre mňa z tejto správy bolo najzaujímavejšie to, že kto sú investori. Pretože takýchto správ a ohlásených investícií do veľkých infraštruktúrnych projektov týkajúcich sa vodíka bolo relatívne dosť, aj stále je a väčšinou sa neuskutočňujú. Ale tuto je zaujímavé to, že jedným z investorov je Microsoft, potom ďalším z investorov je Siemens. A to sú dve firmy, ktoré Microsoft, neviem či je najväčšia, ale jedna z najväčších firiem na svete, ktorá sa síce zaoberá niečím úplne iným, ale asi teda rozťahuje svoje krídla aj do týchto sektorov. A my vieme, že Microsoft je veľký podporovateľ takej akože zelenej transformácie a dekarbonizácie. Takže toto je jeden z prvkov. No a Siemens ako technologický celok, ktorý, alebo technologická firma, ktorá vyrába od špendlíka až po raketoplány, tak určite vie poskytnúť technológie, ktoré toto vedia zaručiť. A pre mňa to je také akože trošku kredibilita takéhoto projektu, že keď sa do toho pustia takéto firmy, tak sa aj zrealizuje a bude mať aj šancu na úspech. Lebo to je najpodstatnejšie, aby sme vedeli ukázať, že to, o čom my tu hovoríme už za históriu NVAS, neviem, za nejaké 4 roky alebo 5 rokov, že sa to aj dostáva do praxe. Je to oveľa pomalšie, ako sme si mysleli. Mysleli sme si, že ten nástup bude rýchlejší, ale toto sú už také správy, ktoré mňa veľmi potešili. Pretože ak do toho niekto ide dať 6,5 miliardy eur, tak to už není rozhodnutie, ktoré robili zo dňa na deň.
Aká je šanca, že by sa toto mohlo týkať aj Košických železiarní podľa teba?
Ja verím, že aj Košické železiarne poprvé, že zostanú tu, kde sú, že budú fungovať, pretože majú veľký význam nielen pre Košice samotné, ale pre celé Slovensko a možno dokonca aj pre celý stredoeurópsky región. A po druhé, Košické železiarne sú najväčší emitent CO2 na Slovensku. Zďaleka najväčší. Takže keď sa ich podarí dekarbonizovať čo i len desiatkami percent a vodík v tom bude hrať úlohu, tak to bude výhra pre nielen pre Slovensko, ale podľa mňa pre celú strednú Európu a určite pre vodíkový sektor. Takže verím, že už ktokoľvek bude nový majiteľ UST, lebo to momentálne nie je úplne jasné, ale ktokoľvek to bude, že tieto plány bude mať a že sa bude snažiť dekarbonizovať tú výrobu ocele aj touto formou.
A čo tvoja blízka budúcnosť? Čaká teba niečo zaujímavé v tomto vodíkovom tvojom svete?
No, okrem množstva práce, ktoré samozrejme je takej bežnej agendy, tak chystáme zorganizovať ako asociácia účasť delegácií na dvoch výstavách, takých významnejších. Jedna je, a to je vlastne taký prvý pokus, z našej strany výstava alebo expo, ktoré sa bude konať v Saudskej Arábii, myslím, že v máji, a chceme tam zorganizovať nejakú delegáciu zo Slovenska. Ten dôvod je ten, že Saudská Arábia a vlastne celý ten arabský poloostrov je samozrejme známy tým, že sa tam produkuje veľa alebo produkuje a vyváža veľa ropy a plynu, ale aj oni budujú obrovské projekty, ktoré sú zamerané na výrobu zeleného vodíka. A chcú ten zelený vodík nejakým spôsobom, tú zelenú ekonomiku a vodíkovú ekonomiku naštartovať. A mohla by to byť veľká príležitosť aj pre nás, pre slovenské firmy, pre slovenských ľudí sa tam uplatniť, pretože my máme veľmi veľa skúseností s vodíkom. Možno nie so zeleným zatiaľ, ale so samotným plynom máme veľmi veľa skúseností, aj technologických, aj know-how, aj možno nejakých právnych a tak ďalej. Takže toto je jedna taká aktivita, ktorú budeme organizovať. A druhá aktivita, je to veľmi podobné, akurát, že to není v Saudskej Arábii, ale teda je to v Holandsku, v Rotterdame, kde bude veľké expo vodíku. A Holandsko je jeden z premiantov v rámci Európy, čo sa týka využívania vodíkových technológií. Boli sme na tejto výstave už minulý rok, myslím, že aj rok predtým. Je to veľmi inšpiratívne, tak sa tam ísť, pozrieť sa tam, vidieť, čo sú novinky, kde sa posunul ten svet, kde je ten trend. Tie trendy nám, oni sa menia z času na čas a skutočne sa tam stretne vlastne celé takéto vodíková ekonomika, vodíková nejaká komunita a tam sa diskutuje a veľmi veľa sa tam človek dozvie a my teda organizujeme nejakú takú cestu pracovnú, ak to tak môžem nazvať, nejaké delegácie. Takže ak by mal niekto záujem, tak nech sa na nás obráti a veľmi radi mu poskytneme všetky informácie o jednej aj o druhej aktivite. No a okrem toho budem sa snažiť opäť zháňať nejaké novinky a ak ich budem mať, tak sa veľmi rád podelím s našimi poslucháčmi o tom.
Perfektné, Peťo. Veľmi pekne ti ďakujem za dávku zaujímavých informácií a verím teda, že do leta sa ešte stretneme a poslucháčom prinesieme ďalší diel takýchto noviniek zo sveta tohto hodnotného plynu.
Ďakujem aj ja a verím, že sa teda skoro počujeme.
Ahoj.
Ahoj.